Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е урбанистът Здравко Петров, с когото ще си говорим за 10 емблематични софийски сгради във връзка с нашето предстоящо събитие и последно съвместно от поредицата Архикултурни разкази. Беседата ще се проведе по случай отбелязването на 145 години от обявяването на града за столица на княжество България. Здравей отново, радвам се, че си тук в студиото. Благодаря ти, че прие поканата ми. Вече от няколко месеца си редовен гост и всеки път разказваш непознати факти и истории. Надявам се този път да не бъде по-различно. И преди да навлезем в конкретика, да си говорим за София от преди толкова много години, да разкажем нещо много важно. Как София става българска столица? Има няколко митове, няколко легенди. Моля те, кажи каква е истината с няколко думи.
Здравей отново. Драго ми е да съм отново при вас в най-подходящото радио за софийски истории. Да, това е една интересна тема и отново е свързана с една от легендите на София, защото има едно широко разпространено схващане, че София е избрана като столица на България с единомислие, единодушие, да, с бурни аплодисменти и така нататък по време на учредителното събрание в Търново. А действително, на датата 3 април 1879 година, обсъждането е много кратко, между другото, отделени са буквално няколко минути и по предложение на Тодор Джебаров, шуменски представител, представител на Шуменският окръг, в крайна сметка София е избрана с вишегласие, което означава с мнозинство. Да. Нямало никакви аплодисменти, поне не е записано в протоколите на учредителното събрание, но така или иначе София е избрана за българска столица и това завинаги променя нейната съдба като общобългарска столица.
И нека пристъпим към сградите, които сме подбрали. Ще започнем с три здания, построени през 19 век, а именно Княжеския дворец, Народното събрание и Стария хотел България. Какво може да ни разкаже за тях и всъщност какви 10 сгради сме избрали?
По-важното за датата 3 април е, че тя превръща София в национален приоритет. Нейното градоустройствено и архитектурно развитие се превръщат в основен приоритет на държавата, което, разбира се, определя и построяването на сгради, които са символи на държавността на България. И няма как да не започнем с сградата на Княжеския дворец. По това време, заедно с Народното събрание, това са двете най-важни държавни институции и първата сграда, която е завършена, построена, е именно Княжеският дворец. Още 1882 година тя е завършена и новата 1883 година е посрещната с един много пищен бал, който, както се казва, е създавал културен шок на много от гостите, които са събували, оставали са по чорапи, впечатлени от наистина лъскавите мукети и настилки на салоните. Да. Но така или иначе, сградата е завършена. Трябва да споменем, че тя има два основни етапа в своето развитие. Първият свързан с княз Александър I, първоначалното преустройство на Стария конак, от който възниква и двореца. И вторият етап, разбира се, свързан с княз Фердинанд, който достроява североизточното крило и разкрасява доста двореца и отвътре, и отвън.
Добре, а пък другата важна сграда, Народното събрание, искаш да кажеш, че тя е построена и завършена след Княжеския дворец, така ли?
Да, съвсем наскоро, след Княжеския дворец, 1885 година, тя посреща депутатите за първи път, макар че все още дори е имало довършителни работи, но е много интересно, има много запазени стари фотографии на София, на които Народното събрание изпъква със своята впечатляваща класическа фасада, дело на архитекта Константин Йованович. И също интересен човек с интересна биография. И цялата нова сграда изпъква на фона на края на София, защото по това време това е краят на София, с едни големи кални гьолища и въобще една атмосфера, която наистина е неузнаваема, но така е било. София не е построена за един ден, както се казва.
А ние имали ли сме въобще Народно събрание? Къде са заседавали депутатите в първите колко? 6-7 години след обявяването на освобождението?
За първата сграда на Народното събрание няколко сгради се ползват, но тази, която най-дълго се използва и е описана в старите книги, тя се е намирала на място на телефонната палата, днешната телефонна палата на улица Гурко. Една доста невзрачна, паянтова буквално сграда, която Константин рече, ако приличава на стопанска сграда за отглеждане на добитък, описва и някои интересни случки, в които една вечер в тази сграда са били затворени кокошки. Сега, доколко е истина, не е ясно, но е описано, така че сградата е била доста неугледна и, разбира се, вече, когато новата сграда е построена, нещата съвсем се променят.
Трябва да кажем нещо, за което аз сега се усещам, че Народното събрание, когато казваме, визираме старата сграда на Народното събрание, на пущара, който носи това име, не настоящата сграда. Тя вече от един друг период, за който ние няма да навлизаме в толкова много детайли. В същия период обаче сме включили сградата за сградата на стария хотел България. Повечето слушатели, когато чуват хотел България, си представят красивия хотел и сладкарница и ресторант, които са били на булевард Цар Освободител или в онези години булевард Руски, но преди него има друг стар хотел България. Къде се намира той и всъщност кога пък е завършен?
Той се намира съвсем близо до княжеският дворец, съвсем не случайно, тъй като именно около старият хотел България, заедно с едноименното кафене България и старият граждански клуб, който се намира на ъгъла между булевард Цар Освободител и улица Дякон Игнатий. Там тази поредица от три сгради се появява като един от първите архитектурни ансамбли на новата столица и Гранд Хотел България е първото така наистина елитно място за настаняване на гостите на нашият град. Важно е да споменем, че сградата съществува и днес, но е, разбира се, доста променена. В момента се ползва от банка, но така или иначе запазена е и трябва да споменем големият принос на архитекта Адо Вацлав Колър, първият градски архитект на София, който е отговорен за тази сграда, която е завършена още в първите години след освобождението.
А с какво може да обобщим тогава първите две десетилетия след освобождението до 1900-та година, тъй като във втората част на нашата рубрика ще си говорим за едни по-съвремени сгради, но как може да обобщим тези 20 години първите на София като столица от архитектурно и градоустройствена гледна точка?
В момента много често можем да си говорим за градоустройственото развитие, за проблемите на градската среда, а наистина едва ли можем да си представим колко е било трудно тогава. Онзи стар османски град с сокаците и кьорсокаците потънали буквално в мръсотия и в кал, тъй като града последните десетилетия при освобождението е бил доста занемарен. Не винаги е било така, трябва да отбележим, защото много често се казва, че София е било едно село. Това не е вярно, разбира се, но града е бил много западнал при освобождението и цялото това нещо е трябвало буквално, както казва Иван Вазов, да се измете и да се появи един нов европейски град. Това е било изключително трудно, като започна с разчистването, с новият градостройствен план, с новите регулации, с събарянето на старите постройки, свързано с много конфликти, протести дори и така нататък. И в крайна сметка за малко повече от две десетилетия София минава една пълна промяна. Това наистина е уникално.
След малко нашият разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази, в предаването Легендите на София, говорим с Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София. С него организираме събитията от поредицата Архикултурни разкази, а днес говорим за 10 емблематични сгради в столицата. Нека кажем на нашите слушатели за 4 други здания в сърцето на София, а именно Военния клуб, Народния театър, храм паметник Св. Александър Невски и сградата на Софийската банка. Това са едни сгради, строени горе-долу в един период, първите 20-тина години след началото на 20 век. Да разкажем малко повече за този нов стил, който преобладава при повечето от тези сгради и въобще и няколко любопитни факти за архитектите, за строителството и за техния символ.
Да, тези сгради на практика символизират архитектурния, строителния подем на младата столица, като Военния клуб е също много важна сграда, тъй като знаем по това време колко е била важна ролята на армията, въобще колко важна позиция в нашето общество са имали офицерите, така че Военния клуб още от края на 19 век е една важна тема, като постепенно той е завършен, в началото на 20 век е завършен, преминава се към неговото обзавеждане. Това, което съм срещал като официална година на откриването е чак 1907 година. Има един период на забавяне, но така или иначе сградата изпъква със своята осанка. Също дело на архитекта Адо Вацлав Колър, но завършена в крайна сметка под ръководството на именития Никола Лазаров, който отговаря и за обзавеждането на сградата.
А знаеш ли дали все още стои една паметна плоча, която преди беше под колоните на Военния клуб, именно в памет на Вацлав Колър?
Мисля, че да. Поне не съм забелязал да я няма.
Да.
Но да, има поставена една плоча. Доколкото си спомням, там беше списано името Антонин Колър, което е така по-българената му версия. Но той е официално Адолф Вацлав Колър, една много интересна фигура, която решава да остане в София до края на живота си. Именно тук приключва неговият живот.
Като каза 1907, това е може би една от най-важните години за архитектурния облик на столицата. През същата година в първите дни пък открива и Народния театър, който днес е познат като Иван Вазов. В началото е бил само Народен театър. Кой стои зад неговото изграждане, тъй като с теб винаги обичаме да говорим за архитектите, ако можеш да ни кажеш и това?
1907 година наистина е изключителна за София, защото не само военния клуб и Народния театър, но и много други от най-красивите софийски домове са били построени по това време. По това време започва да се полага и настилката от жълтите павета, златните павета на София, така че много важна година, но специално Народният театър, който дълго време е една далечна мечта на нашите театрали, на нашите артисти, нашите интелектуалци, в крайна сметка тази сграда е проектирана не от кой да е, а от Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, двама партньори, които са имали Виенско архитектурно бюро, един виенчанин и един германец, които построяват десетки театри из цяла Европа. Те са отговорни за красотата, наистина величествената красота и на нашия народен театър, който набързо е построен и открит в началото на 1907 година.
Но той има доста промени в... Т.е. сградата има много промени през годините. Това е, може би, една от най... вечните, безсмъртните сгради на София. Кои са тези случаи, в които сградата почти изцяло или пък напълно е била разрушавана през годините?
Много е бурна нейната история, действително, което някакси още от откриването се започва с... протестите срещу решението да има само покани за откриването, на квотен принцип, така да се каже. Да. И в крайна сметка оттам насетне много неща се случва с тази сграда. 23-та е особено трагична, защото избухва един голям пожар по време на една постановка и една значителна част от цялата зала изгаря. И години наред сградата се възстановява, вече под ръководство на германският архитект Мартин Дюфер. Завършена е в края на 20-те години, но доста е променена между другото и покривът на сградата, и двете кули, въобще фасадата. Променени са доста неща от детайлите. В крайна сметка обаче в последствие идват Втората световна война, има бомбардировки, има поражения, има възстановяване, а пък вече през 70-те години е направена последната голяма реконструкция, когато е направено и разширение на Народния театър, но и е върнат оригиналният образ на покрива, този мансарден покрив, заедно с оригиналното оформление на кулите. Така че много дълга и повратна история.
Нека насочим сега вниманието на слушателите към една друга сграда с интересна история. Това е храм паметник Свети Александър Невски, една от най-дълго строящите се сгради, ако броим от полагането на основния камък до освещаването. Тогава вече наистина говорим за десетилетия. Но каква е била мечтата тогава, мечтата за такъв голям храм в центъра на София и винаги ли идеята е била там да бъде разположен храм?
Идеята тръгва още от учредителното събрание, същото това събрание в Търново, което избира София да бъде столица. Петко Каравелов прави предложение да се построи такъв храм-паметник, символ на признателността за освобождението на България с участието на Руската империя. И в крайна сметка идеята минава доста време, докато се реализира, тъй като първоначално е трябвало да бъде в Търново, после се премества в София. Храмът на Александър Невски. Известно време се е чудило къде да бъде построена сградата и в крайна сметка се избира точно това място, недалеч от базиликата Света София, където пък първоначално е имало идея да се построи дворец. Фактически.
На княза.
Да, така че е вече по-голям, по-представителен дворец в последствие, но идеята се променя и положен е основният камък на Александър Невски. Но дълго време нищо не се случва. Чак 1904 година строежът е, така да се каже, рестартиран, получава голям тласък и в интерес на истината само за 8 години сградата е завършена, което е забележително за строеж с такива мащаби. И в крайна сметка обаче не това изчерпва цялата история, тъй като откриването идва чак 1924 година. Така че наистина близо 4 десетилетия, повече от 4 десетилетия от идеята,
наистина, да,
от идеята до освещаването на храм паметник Александър Невски.
Недалеч от храма се намира и една любопитна сграда, която знам, че е една от най-важните за теб и за твоята дейност. Това е сградата на Софийска банка. Тя днес не се казва така. Разкажи ни, моля те, нейната история и да започнем с това къде се намира, за да може да ориентираме нашите слушатели.
Да. Това е също една емблематична сграда. Тя се намира точно на ъгъла между Московска и Георги Бенковски. И хората няма как да не са я забелязвали. Може би не знаят, че това е Софийската банка, но са забелязвали една много красива ъгъла сграда с един страхотен купол и скулптура на Меркурий. Това е старата Софийска банка. Тя е построена пък от триото архитекти Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Ируков, едни от наистина родоначалниците на красивата София от началото на 20 век, които построяват и тази сграда. Любопитният щрих от нейното минало е, че в един момент, след като банката вече престава да съществува, тя се ползва и от родно радио. Първото българско радио, наследено от Радио София, където се намираме и в наши дни, така че тя е свързана много и с историята на Радио София.
А защо е поставена статуя на Меркурий? Той какво символизира?
Меркурий е символът на древноримският бог, който символизира покровителството на парите, търговията, комуникациите и на мошениците. Сега, защо банките често го използват като символ, това е интересен въпрос.
Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Здравко Петров от Исторически маршрути София говорим за историята на града в 10 от най-забележителните сгради в столицата по случай 3 април. Всъщност, нека кажем, това е денят на обявяването на София за столица на княжество България преди 145 години. И след като си разказахме за някои от важните сгради в края на 19 век, от началото на 20, да разкажем и за някои сгради от междувоенния период, като сме се спрели на три такива: Палатата Света София, Софийския университет Свети Климент Охридски и Националната библиотека. Но нека започнем с Палатата Света София, някои истини и митове, които можеш да ни разкажеш за нея.
Палатата Света София, ние не случайно я подбрахме, имахме дълга дискусия с тебе. Кои точно да бъдат тези 10 сгради, и решихме, че тази сграда заслужава да бъде в нашия списък, защото тя наистина е достижение на българската архитектура и въобще строителство, и не на последно място на кооперативното движение в нашата страна от 20-те години. Митовете и легендите са свързани с това, че тя е първата жилищна кооперация или пък първата сграда с стоманобетонна конструкция. Нито едното, нито другото не е вярно, но тя наистина е първата с такива размери, с такива мащаби жилищна кооперация, която, между впрочем, първоначално е била замислена да бъде още по-висока, но поради ред протести на хора, които не са вярвали в този строеж, са твърдяли, че това ще бъде сграда, която буквално е опасна, че може да се срути и така нататък. Строежът е намален и виждаме как в крайна сметка изглежда в наши дни.
А къде се намира?
Да, намира се точно до базиликата Света София, при пресечката отново на улица Московска и Георги Раковски. Точно ъгъл, една висока жълта сграда, няма как човек да я сбърка. Тя започва да строи още 1927 година по проект на архитект Лазар Парашкеванов, който е бил изключително даден на въобще идеята за кооперативното строителство, и прави един фантастичен проект, който започва да се строи. Появява се тази фантастична конструкция. Много хора са минавали и са казвали, няма как, това нещо ще се срути в един момент. Но минава и черпанското земетресение 28 година, няма и дръскотина по сградата, и в крайна сметка тя е завършена края на 28-ма, началото на 29-та година вече посреща кооператорите с 4 асансьора Шиндлер, като лично директорът на компанията присъства за откриването и признава, че тази сграда е постижение с европейска величина.
Недалеч от тази кооперация се намира и Софийския университет Свети Климент Охридски, също една сграда с дълга история, но кои са според теб фактите, които всеки един трябва да знае за нея?
Фактите е, че тази сграда нямаше да бъде построена, ако не беше дарението на братята Евлогий и Христо Георгиеви, макар че, така да се каже, те са имали малко по-различна визия какво е трябвало да се построи, но така или иначе това е факт. И разбира се, че пак имаме една дълга история, имаме един международен конкурс, спечелен от френски архитект 1906 година. Дълго време нищо не се случва, чак 1924 година започва строителството, вече под ръководството на българина Тюрдан Миланов, едно голямо име. Ще му отделим специално внимание, защото той е, между другото, има и голям принос за построяването на храм паметника Александър Невски, тъй като да, той е по проект на големият руски архитект Александър Померанцев, работят много и неговите помощници, като Александър Смирнов, но Йордан Миланов ръководи строителния надзор от страна на държавата. Така че много важно име за символите на София. Да се върнем на ректората, той работи неуморно на обекта, но за нещастие се разболява много тежко от простуда и умира на обекта.
Йордан Миланов.
Йордан Миланов умира на обекта малко преди официалното завършване и откриване 1934 година. Като трябва да отбележим, че тогава е завършена само тази средна част на ректората с главния вход и купола.
И с двете статуи на братята Евлогия и Христо Георгиеви, които са може би едни от най-разпознаваемите символи на София днес. Значи тази сграда колко време се е строила? 10 години, нали? От средата на 20-те?
Да, да. Само тази средна част.
А за другите две крила?
След това вече, още преди в навечерието на Втората световна война, започва строежа на северното и южното крило, но то е окончателно завършено вече чак след Втората световна война, а пък фактически последните блокове на северното крило към улица Шипка са завършени чак 80-те години. Така да. Че цялата строителна история започва, можем да кажем, от 1906 година от архитектурния конкурс. Са чак до 80-те години.
И в съседство на Софийския университет една сграда, с която пък, ако с двореца направихме следното, започнахме малко преди освобождението по времето на турския конак и продължихме след освобождението, тук с сградата на Националната библиотека ще говорим за периода преди края на Втората световна война и след него, тъй като това също е една сграда на два исторически етапа. Кои са те всъщност? Кога започва идеята за построяване на тази сграда? Кога започва строежа и кога е завършена тя?
Да, сега като минаваме през всички тези сгради, виждаме една обща закономерност, че всички те имат много дълга история и дълго време са били само една идея и даже, както казахме, мечта. Ти си специалист по темата за библиотеката и колко много сгради се сменят във времето. Чак 39-та година се прави окончателният проект за Народната библиотека и започва строителството, но идва Втората световна война, бомбардировки, строежът е ударен и едва вече в началото на 50-те години, 53-та година, сградата е завършена, но трябва да отбележим, че първоначалната идея била сградата да бъде още по-голяма и в крайна сметка, така или иначе, виждаме това, което имаме. Сграда, която към днешна дата, нейното фондохранилище е почти на 100% запълнено и темата е къде ще се съхраняват бъдещите книги на България, тъй като знаеш, всички български книги, които се издават в България, трябва да бъдат съхранявани в Националната библиотека.
А на къде е трябвало да се простира? Назад към градината ли?
Точно така, назад към градината, така че трябва да се заема цялата тази градинка, която в момента се използва всъщност. Няма нищо на нея, има един павилион само, който се използва от едно заведение, но цялата тази част, цялата тази градинка е трябва да бъде заета от достройката на Националната библиотека, така както първоначално са е замислили големите български архитекти Иван Василев и Димитър Цолов, майстори на български модернизъм, автори на Българска народна банка.
Ние избрахме днес да представим тези сгради, като винаги обръщахме внимание и на архитектите. Може би единствените, които пропуснахме, са архитектите на двореца. Да кажем отново техните имена на първия и на втория етап.
Да, много, много ценно включване от твоя страна, да не ги подминем. Виктор Умбелмайер, твой адаш от Виена, само че не от София, прави проекта за преустройството на Стария конак, първоначалният етап от развитието на двореца, а след това вече североисточното крило към градината е изградено по проект на Фридрих Грюнангер, друг представител на Австро-Унгарската империя, който има също голям дълъг престой в нашата столица.
И така, отново за финал с няколко думи да обобщим един много бурен период от нашата история между 1878 или 79, когато София е избрана за столица, до 44-та година. Този бум на какво го дължиш ти? И както стана ясно, много от архитектите, за които говорихме, те са българи. Какъв е бил този порив в българите да изградят един красив град? Как го обясняваш ти?
Наистина забележителен на период от нашата история. Не, че е било идеално. Няма нужда да го идеализираме. Имаме много характеристики, които и в наше време се срещат, но хората са били обединени, това е много важно да се каже, обединени от това София да бъде построена като една красива европейска столица, построена с усилията на всички българи. Такова деление като софиянци, столичани, провинциалисти не е имало, тъй като София е строена именно от обединението усилия на всички българи и не случайно повечето от нейните архитекти са били от всички краища на българското землище. Не само на съвременна България, на цялото българско землище.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!